Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şu gün 2018 yılın 22. Avgustu heptenin çarşembe günü. Şu günkü programımızda İran Türkmenistan'ın suudu veriyer. Türkmenistan bananların ölümçülüğüne başlayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. O zolu bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olur bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters xabar agentligine beren interviusunda Russiya garşy girdirilen sanksiyalar ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne egerde Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyaları ardına ayırmak varada xaiş etmeyendigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi devam eden gepleşiklerin devamında Rusya'nın Krim armadasını basıp almağını ve Rus gazını Germanya aktıracak Demirazık Akım 2 gaz geçirici proyekti varada gurrun edindiklerini məlim etdi. Halkara pen topara Ukraynalı yazıcı ve rejissör Alex Sentsov'un açlık ıglan etmeğinin 100 günlüğü münatifetli Rusya'nın London'daki ilçihanasında çare geçirmeyi planlaştırıyar. Düyü London'da yerleşen yazıcıların birleşmesi dünyanın ähli küncüğünden koldoğları yetirmeyi maksat edinyendigine aydar. Rusya'nın 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagyna garşy ýeti tanqidler bilen çykyş eden Sentsov, 2015-nji ýylda Rus hudu tarapyndan terrorizm aýplamalary etasynda 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk goraýjy toparlar oňa bildirilen aýplamalaryň siýasy matdaplara etaslanýandygyny aýdýarlar. 42 yaşlı Sentsov mayın ortalarında Rusya'nın türmesinde açlığı başladı. Ol özünün siyasi tutuklar deyip adlandıran 63 Ukrayna raiyetinin Rus türmelerinden azat edilmeğini talep ediyer. Britanya'nın täze daşary işleri ministri özünün ilkinji çykyşynda Europa Birleşigine Russiýa garşy sanksiýalary artdyrmagy ve bu uğurda Amerika bilen egin-egine durmagy çağırys etmegine garaşylýar. Britanya'nın daşary işleri sekretary Jeremy Hunt'ın Washington'da Amerika'nın Parahatçylyk Institutunda etjek çykyşynda Kremlin ozolky Rus içalasyny Angliýada nerw gazy bilen zehirlendigi aýdylýan waka bilen ilteşikli Russiýanyň halkary normalaryna hormat goýmagy üçin Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy has köp basyş etmegine çağırys etjekdigi aýdylýar. Hunt öz çykyşynda elbetde biz Moskwa bilen işleşmelidiriz. Sol bir wagtda biz hüşgärligi elden bermeli däldiriz. Prezident Vladimir Putin'in ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň daşary siýasaty dünýäni has howpli bir ýere öwürdi diýip nykdaýar. Türkmenistanyň prezidenti Pakistanyň premier-ministri wezipesine Imran Hanyň saýlanmagy münasibetli oňa gutlug ýolladi. Gurbanuly Berdimuhammedow Hany berk çan saglyk bagyt, şeýlegin Pakistanyň dogunyň halkynyň awadançylygynyň we gullap ösmeginiň bähwidini alyp barýan işlerinde üstünlükleri arzu etdi diýip türkmen medeniýeti maglumat berýär. Ozolki kriket ýyldyzy Imran Han öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňiş gazanandan soň Pakistanyň premier-ministrligine girişmek barada 18-nji awgustda kasam etdi. Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow ýol hilakçylygynda alan şikayetleri sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran ýokary derejeli özbek resmiýeti Aripowyň ulugynyň duşenbe güni Bekabat-Taşkent magistral ýolunda başga bir ulug bilen çakşandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisadan soň özbek premier-ministri Taşkentiň goloýundaky Bekabat etrawynyň keselhanasyna ýetdilipdir. Rusiyada tutsulukta saklanyan oppozisiyadaky Çepçi Front hereketiniň lideri Sergey Udaltsov ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli keselhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiya Udaltsova adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýle-de onuň bedenine zerur bolan tiýrişdeleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsov 14-nji awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protest hökmünde aslyga başlapdy. Şol bir wagtda Moskwanyň suwdy Udaltsow we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygyderli bozmakda günäli tapyp, ony 30 gün türme tutuklygyna hökm edipdi. Rus häkimetleri erkekleriň pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 60-dan 65-e, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 55-den 63-e çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.